Motumman Ethiopia bakkewan garen hidattota warana bilisumma oromo inni motumman shane jede waamu sosocho ajiru keessatti nagenya mirkane suudafi hoji seera kabachisuufi hoji siyasa akko jataajiru dubbihiman motummanano oromia obbo hailu addunya ibsa gazete sootaf kenna nirratti ibsaniru Kongresin federalisti oromo gama isatini hidattota wajjinini marin karanagatin taasifamu jalqabamu qabaajeda sahay damto yada gamaaf gamana walitti qabuudani gabaasa ittaanu qopheessiteetti tiriyadda
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayilu Addunyaa ibsa har'a kennaniin naannoo Oromiyaatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf naannichi hojjechaa jira jechuun ibsanii bakkeewwan hidhattoonni socho'anittis hojiin siyaasaa hojjetamuu eegaluusaa ibsanii jiru.
Marii uummataa gaggeeffameenis uummanni ga'ee isaa baachuu qaba. Uummanni ga'ee qaba. Qaamolee nageenyaa qofaan nagaa mirkaneessuun hin danda'amu. Kanaaf uummannis nageenya isa naannoo isaa eeguu misooma naannoo isaa tikfachuu kan danda'u uummata waan ta'eef uummanni sadarkaa sanatti ga'ee isaa baachuu qaba jedhame kallattii kaa'ameen hojii hojjetame yeroo gabaabaa kana keessatti erga marii hawaasaa taasifamee asi injifannoon argame kan agarsiisaa jira. Wallagga ba'aa keessatti, wallagga qeellama wallaggaa keessatti, horroo guduruu keessatti bakka hedduu humni kun dhahamee. Uummannis boqonnaa argatee bifuma kanaan itti fufuu qabaa kan jedhu yaadni uummataa sassaabamee yaadni uummataa irraa kan argame kana jedhu.
Mootummaan naannoo akkas haa jedhu malee bakkeewwan adda addaa hidhattoonni keessa socho'anitti godinaalee aanaalee fi gandoota hedduu keessatti nageenyi akka hin jirree fi to'annoo hidhattootaa jala akka turan jiraattonni kanaan dura dubbisne ibsanii turan. Miseensonni caffee Oromiyaa fi miseensonni bakka bu'oota uummataa aanaalee fi gandoonni naannicha keessatti argaman tokko tokko hidhattootaan to'atamanii akka turanis ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa hidhattoonnis ta'an humnoonni nageenya. Mootummaa maalummaa sirna gadaa addaan baasanii waan hin beekneef abbootii gadaa irratti haleellaa raawwachaa jiru jechuu isaanii torbaan darbe gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin dubbi himaa Idil Addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Odaa Tarbii Tibbana sagalee Ameerikaatiif yeroo ibsan himannaa mootummaan irratti dhiyeessaa jiru soba jechuudhaan deebisaniiru. Namoota nagaa ajjeesuu fi qe'ee isaanii irraa buqqisu jechuudhaan himannaan dhiyaachaa jiru bu'uura hin qabu sobadha jechuudhaanis eeranii garuu jedhan dubbi himaa. Kun mootummaa waliin wal waraanatti jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Gama biraatiin eebila tokko bara 2014 walga'ii idilee gaggeessuusaa ibsuudhaan kan ibsa baase koreen hojii raawwachiiftuu Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa barreeffamaan hidhattoota ilaalchisuudhaan baaseen waldhabdeen mootummaa fi hidhattoota ka'umsisaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef furmaata siyaasaaf barbaachisa jedhee akka amanu ibsee jira. Kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa keessaa hidhattoota nan balleessa jedhee duula eegale dhiisee gara waliigaltee nageenyaatti akka deebi'u jechuun. Gaafateera. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi Kongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa ofii isaaniitiin baasaniin garee finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan garee isaan maqaadhaan ilaalchisuudhaan ibsa bahe irratti immoo mootummaa naannoo Amaaraa fi paartilee siyaasaa naannoo Amaaraa keessa socho'an irraa yaada itti dabalannee sagantaa borgalgalaatiin qabanne kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.